แล้วก็เราก็เลือกฮะประเมินกันว่าเราจะศึกษาตัวแทนของภาคเกษตรอะไรที่จะสะท้อนให้เห็นความอ่อนไหวแล้วก็ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเมื่อมีโครงการโรงไฟฟ้าขนาด600เมกะวัตต์เข้ามานะคะงั้นที่เราตัดสินใจพิจารณานำเสนอแล้วก็ศึกษาร่วมกันนี้คือเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพื่อสนับสนุนเขตนะคะมะม่วงค่ะของกลุ่มมะม่วงนะคะชาวสวนมะม่วงชนบทชาวสวนมะม่วงจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็เห็ดฮะซึ่งฟื้นวิถีชุมชนนะคะของคนที่ล่มสลายแล้วกลับมาเป็นสังคมที่เข้มแข็งและพึ่งตัวเองได้นะคะงั้นก็จะขอทำให้เห็นภาพของเกษตรอินทรีย์นะคะว่าเกษตรอินทรีย์เรามีความสำคัญมีศักยภาพยังไงนะคะกระทรวงเกษตรอินทรีย์นี่เราเริ่มก่อตั้งรวมตัวกันนะคะของสมาชิกในเครือข่ายเกษตรทางเลือกส่วนหนึ่งกับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการใช้สารเคมีนะคะเรื่องปัญหาของต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นเรื่องของราคาผลผลิตที่จำหน่ายในตลาดแล้วไม่เป็นธรรมนะคะสิ่งเหล่านี้คือมูลเหตุที่ทำให้พี่น้องมารวมตัวกันที่จะผลิตในระบบอินทรีย์และพัฒนาระบบตลาดทั้งระบบในระบบการค้าที่เป็นธรรมที่มีการประกันราคาผลผลิตให้แก่สมาชิกนะคะสมาชิกของเราเนี่ยปัจจุบันก็จะมีอยู่102ครอบครัวนะคะมีพื้นที่การผลิตอยู่ 2,000 กว่าไร่แล้วก็มีผลผลิตที่มีความหลากหลายมากเลยนะคะทั้งข้าวพืชผักอายุสั้นพืชผักพื้นบ้านแล้วก็ไม้ผลแล้วก็ปัจจุบันนี้เราให้การรับรองพืชที่เป็นอินทรีย์ไปแล้วนะคะ60ชนิดนะคะแค่86ขอโทษค่ะ86นะคะขอบคุณค่ะงั้นกลุ่มเกษตรอินทรีย์วันนี้เนี่ยเราถือว่าเป็นต้นแบบของกลุ่มเกษตรกรรายย่อยนะคะที่ส่งเสริมการผลิตในระบบอินทรีย์นะคะการจัดการเนี่ยการผลิตตามระบบมาตรฐานสากลนะคะงั้นมาตรฐานสากลที่กลุ่มเกษตรอินทรีย์เราได้รับการรับรองเนี่ยก็คือจากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์นะคะหรือมกท.นะคะแล้วก็เป็นการรับรองเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานของสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติหรือเรียกว่า IFOM นะคะแล้วก็มาตรฐานเกษตรอินทรีย์นะคะสหภาพยุโรปหรือ EU นะคะซึ่งเราได้ส่งผลผลิตข้าวเนี่ยโดยเฉพาะตัวข้าวมะลิแดงเนี่ยไปจำหน่ายในตลาดสหภาพยุโรปเนี่ยมาเกือบ10ปีแล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเกษตรอินทรีย์เนี่ยมีความสำคัญต่อเรื่องของการสร้างความมั่นคงความต่อเนื่องของรายได้นะคะก็เรื่องของความมั่นคงทหารแล้วก็การที่จะรักษาระบบนิเวศแล้วก็สิ่งแวดล้อมของฐานการผลิตของครอบครัวชุมชนเนี่ยให้มีความอุดมสมบูรณ์อย่างต่อเนื่องจากการผลิตนี้นะคะงั้นตัวอย่างเนี่ยรายได้ที่เราเป็นเอามาใส่เพื่อเห็นภาพของรายได้จากการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยเรานำเสนอให้เห็นเพียงตัวอย่าง 3-4 ตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้าวนะคะมะขามเปียกแกะเมล็ดแล้ว เรื่องของตัวตะไคร้แล้วก็พืชผักพื้นบ้านนะคะปีนะคะที่เราส่งเข้าไปในสหภาพยุโรปในตลาดสีเขียวที่เราทำนะคะคันตลาดโดยตรงกับผู้บริโภคที่อาคารลิเจนเฮาส์ทุกพฤหัสที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทุกวันอังคารที่กระทรวงสาธารณสุขก็ทุกอังคารคือวันอังคารวันอังคารสลับกับที่มสท.นะคะแล้วก็ในตลาดโมเดิร์นเทรดผ่านบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายผลผลิตอินทรีย์นะคะงั้นฉะนั้นนี่คือเส้นทางที่ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ของเราเนี่ยเดินทางไปถึงผู้บริโภคที่ปลายทางนะคะเป็นหมื่นเป็นแสนคนนะคะในแต่ละปีนะคะก็จะมีรายได้เนี่ยที่เบื้องต้นที่เราเริ่มต้นเนี่ยนะคะ15ล้านบาทนะคะนี่เป็นตัวเลขที่เราคิดในเชิงเศรษฐกิจแต่ว่าสิ่งสำคัญที่อยากจะบอกก็คือว่าเกษตรอินทรีย์อำเภอสนามชัยเขตมีคุณค่าสำคัญต่อการพัฒนาทางเลือกและทางรอดของเกษตรไทยรวมทั้งการสร้างความมั่นคงทางอาหารของสังคมไทยด้วยนะคะซึ่งประเมินมูลค่าเป็นตัวเลขไม่ได้นะคะเพราะวันนี้เนี่ยกลุ่มเกษตรอินทรีย์มาสนามชัยเขตเราเป็นแหล่งเรียนรู้นะคะของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์แล้วก็ขอรับรองมาตรฐานสากลทั้งจากสหภาพยุโรปนะคะทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะภูมิภาคลุ่มน้ำโขงนะคะเป็นทั้งที่ฝึกอบรมที่ดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะคะในส่วนของมะม่วงนะคะมะม่วงนี่ถือว่ามีบทบาทสำคัญแล้วก็เป็นพืชนะฮะที่มีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของพี่น้องชาวสวนมะม่วงนะคะในอำเภอพนมสารคามและสนามชัยเขตอาจจะกล่าวได้ด้วยว่ามะม่วงก็คือชีวิตนะคะไม่แตกต่างจากข้าวคือชีวิตนะคะงั้นพื้นที่ของฉะเชิงเทราเนี่ยถือว่าเรามะม่วงเนี่ย ได้รับการยกย่องนะฮะว่ามีคุณภาพดีรสชาติอร่อยที่สุดในโลกนะคะโดยเฉพาะมะม่วงจากบางคล้าแล้วก็พื้นที่ปลูกมะม่วงที่อำเภอพนมสารคามและสนามชัยเขตมีต้นทางที่ยาวไกล30กว่าปีค่ะจากองค์ความรู้ชาวสวนมะม่วงนะคะที่ปลูกมะม่วงน้ำดอกไม้ได้รสชาติอร่อยเลิศรสที่สุดในโลกนะคะองค์ความรู้เหล่านี้เนี่ยถูกถ่ายทอดมายังพี่น้องชาวสวนซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นคนชาวสวนจากอำเภอบางคล้าแล้วก็อยากขยายขึ้นมาเพื่อจะซื้อที่ดินแล้วก็ปลูกสวนมะม่วงในพื้นที่อำเภอพนมสารคามและอำเภอสนามชัยเขตนะคะพื้นที่มะม่วงของเรานะคะที่เราผิดคือผลผลิตเนี่ยเราส่งออกไปทั้งตลาดจำหน่ายตลาดภายในประเทศและต่างประเทศด้วยพื้นที่การผลิตทั้งหมดเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีประมาณ 80,000 ไร่นะคะกระจายตัวไปในอำเภอต่างๆเนี่ยมากมายหลายอำเภอนะคะทั้งพนมนะคะสนามชัยบางคล้าแปลงยาราชสารทัตเกียบแล้วก็อำเภอของเขื่อนด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเราคำนวณในเชิงตัวเลขเนี่ยสร้างรายได้ปีนึงไม่ต่ำกว่า 4,800 ล้านบาทนะคะงั้นสิ่งที่อยากจะเพิ่มเติมและให้คุณค่ากับมะม่วงของที่นี่เนี่ยคือมะม่วงมันไม่ใช่แค่พืชถ้าโรงไฟฟ้ามาแล้วเนี่ยผลิตไม่ได้ผลผลิตก็เลิกแล้วเปลี่ยนพืชไปเป็นตัวอื่นมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะมะม่วงเนี่ยมันเป็นองค์ความรู้มันเป็นวิถีวัฒนธรรมชุมชนชาวสวนแล้วมันมีรากที่แข็งแรงอยู่ที่นั่นฮะแล้วก็แพร่ขยายเป็นตัวอย่างเป็นห้องเรียนรู้สำหรับชาวสวนมะม่วงทั้งประเทศเลยรวมทั้งชาวต่างประเทศด้วยที่มาศึกษาเรียนรู้และดูงานที่นั่นนะคะซึ่งสำคัญอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ฉะเชิงเทราเองที่มีประวัติศาสตร์ของการพัฒนาการของมะม่วงมายาวนานงั้นของฉะเชิงเทราของพื้นที่เองเนี่ยก็จะมีแหล่งพันธุกรรมมะม่วงดั้งเดิมซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการที่จะพัฒนาคุณภาพของมะม่วงแล้วก็การที่จะทำให้มะม่วงเนี่ยสามารถที่จะปลูกต่อได้ในอนาคตท่ามกลางสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะงั้นก็จะเป็นต้นทุนสำคัญนะสำหรับที่จะพัฒนามะม่วงให้อยู่กับแปดริ้วและก็สังคมไทยตลอดไปนะคะงั้นฉะเชิงเทราเองเนี่ยมีผลผลิตจำหน่ายเห็ดฟางเนี่ยมากเป็นอันดับหนึ่งของภาคตะวันออกนะคะแล้วก็เป็นแหล่งผลิตเห็ดฟางที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองจากภาคอีสานค่ะนะคะงั้นพื้นที่การผลิตเนี่ยก็จะกระจายตัวอยู่ใน10กว่าหมู่บ้านนะคะในตำบลคุยหมีซึ่งก็อยู่ในรัศมี 5-10 กิโลเมตรรอบตัวโครงการโรงไฟฟ้าที่กำลังจะก่อสร้างนะคะแล้วก็ผลผลิตที่ออกจากที่นี่เนี่ยเฉลี่ยเนี่ยนะคะ8ตันถึง10ตันต่อวันนะคะก็มูลค่าเฉลี่ยหมุนเวียนเนี่ยก็แค่150ล้านต่อปีเท่านั้นเองนะคะงั้นเห็ดฟางเนี่ยมันก็ไม่แตกต่างจากเกษตรอินทรีย์มะม่วงนะคะเห็ดฟางก็คือชีวิตแล้วมันยิ่งชัดเจนนะกรณีที่เราเลือกกรณีศึกษาเชิงลึกในหมู่บ้านสะไม้แดงหมู่5ตำบลเขาไอ้ตำบลคุยหมีนะคะเพราะที่นี่เนี่ยเป็นชุมชนที่ทำเกษตรฮะแล้วก็ปลูกพืชไร่เนี่ยฮะแล้วล้มเหลวค่ะนะคะเป็นหนี้เป็นสินสูญเสียที่ดินแล้วก็ต้องอพยพไปทำงานหางานทำรับจ้างเป็นกรรมกรก่อสร้างบ้างรับจ้างตัดไม้อยู่ให้บริษัทสนกิตินะคะของบริษัท WA นะคะแต่มีพี่น้องส่วนหนึ่งของที่นั่นเนี่ยก็ได้มีองค์ความรู้นะคะจากในภาคอีสานแล้วก็ได้มาศึกษาแล้วก็พัฒนาเรื่องของการเพาะเห็ดนะคะที่ล้มลุกคุกคามมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยเกือบ10ปีเนี่ยนะคะจนกระทั่งประสบความสำเร็จเนี่ยแล้วก็เกิดการขยายตัวงั้นเห็ดฟางที่ขยายตัวเนี่ยไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากว่าเห็ดฟางเองเนี่ยเขามีระยะเวลาในการเพาะในการผลิตและเก็บเกี่ยวในสั้นมากเลย12วัน14วันก็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ละแล้วก็สามารถที่จะเพาะต่อเนื่องได้ตลอดปีเนื่องจากสภาพพื้นที่ที่พี่น้องเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์ในพื้นที่ในฤดูฝนเนี่ยก็จะปลูกในพื้นที่ดอนส่วนหลังจากที่เพาะปลูกข้าวและเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จเนี่ยก็จะลงไปเพาะเห็ดในแปลงนานะคะก็จะเป็นวิถีชีวิตที่พี่น้องเราเนี่ยเข้าสู่การเพาะเห็ดแล้วก็เห็ดเนี่ยมันได้ช่วยฟื้นฟูชีวิตนะคะครอบครัวชุมชนที่ล่มสลายไปแล้วเนี่ยที่ออกไปรับจ้างนอกบ้านเนี่ยกลับมาค่ะออกมาเป็นครอบครัวมาเป็นวิถีที่เนี่ยในภาพที่เฉพาะเห็ดฟางด้วยกันและเห็ดฟางเนี่ยก็ทำให้เกิดการจ้างงานหลากหลายมากกระจายไปเลยนะคะตั้งแต่คนรับจ้างไปบรรทุกกากมันมาแม้แต่กากมันที่แต่เดิมเนี่ยที่ไอโรงงานมันสำปะหลังทั้งหลายเนี่ย ต้องมีปัญหาถูกร้องเรียนเรื่องของการที่มีกากมันกองอยู่แล้วมันเน่าเสียมันเหม็นนะแต่สิ่งเหล่านี้ถูกกลับมานำมาใช้มาเป็นประโยชน์หมดเลยนะคะเรื่องของการทำให้เกิดความต่อเนื่องของการใช้แรงงานทั้งเด็กนะคะที่สามารถทำงานได้ผู้หญิงผู้ชายผู้สูงอายุนะคะก็จะได้ประโยชน์จากเห็ดทั้งหมดเลยทำให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวได้นะคะสร้างบ้านได้ที่ไม่เคยมีบ้านก็สามารถสร้างบ้านได้ปลดหนี้ได้ไม่เคยมีเงินออมก็มีเงินออมได้ค่ะไม่เคยมีรถยนต์ก็สามารถที่จะมีรถยนต์ของตัวเองได้จากการเพาะเห็ดฟางแต่ที่อาจารย์หนุ่ยบอกแล้วนะคะเนื่องจากเป็นระบบเศรษฐกิจขาเดียวงั้นเห็ดฟางที่นี่จึงมีความเปราะบางอย่างมากนะคะงั้นถ้าเห็ดฟางมีอันเป็นไปนั่นก็หมายถึงวิถีชีวิตชุมชนครอบครัวของชุมชนที่มีฐานการพึ่งตัวเองจากการเพาะเห็ดเนี่ยก็ล่มสลายไปด้วยก็จะกลับไปสู่ในวงจรเดิมนะคะซึ่งก็จะสร้างปัญหาต่อเนื่องตามมาแล้วก็เห็ดฟางก็มีบทบาทสำคัญในการหมุนเศรษฐกิจในชุมชนท้องถิ่นด้วยนะทำให้เกิดการเชื่อมโยงกับธุรกิจนะคะห่วงโซ่เห็ดทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบในการผลิตเห็ดเครื่องไม้เครื่องมือนะคะพ่อค้าคนกลางซึ่งทั้งในชุมชนและนอกชุมชนมากกว่า15รายนะคะแล้วก็เส้นทางการเดินทางของเห็ดเนี่ยไปสู่ทั้งตลาดท้องถิ่นนะฮะในภาคตะวันออกนะฮะตลาดสินค้าเกษตรใหญ่ๆตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยนะคะซึ่งก็จะกระจายไปสู่ตั้งแต่แม่ค้าข้าวแกงริมถนนนะคะร้านค้าร้านอาหารภัตตาคารโรงแรมนะคะครัวกันบินไทยค่ะห้างสรรพสินค้าทุกแห่งที่กระจายเห็ดไปนะคะนี่จะเห็นบทบาทเสียภาพของเห็ดจากที่นี่ที่เดินทางไปถึงผู้บริโภคปลายทางนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ส่งออกต่างประเทศด้วยนะคะอยากจะสรุปสุดท้ายว่าถ้าเกิดตัวโครงการโรงไฟฟ้ามาแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะต่อพี่น้องเรานะคะเดี๋ยวก่อนจะต้องเตรียมมาแล้วสุดท้ายค่ะของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ค่ะเราสูญเสียอะไรบ้างนะคะงั้นก็จะได้เห็นเลยเพราะว่ากลุ่มเกษตรอินทรีย์เราเนี่ยกระบวนการผลิตนะคะการจัดการผลผลิตเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานสากลค่ะซึ่งทำอย่างเข้มงวดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว เมื่อโครงการโรงไฟฟ้าเข้ามาเนี่ยนะคะก็จะทำให้กลุ่มเกษตรอินทรีย์เนี่ยมีปัญหาอย่างมากในเรื่องของการจัดการแปลโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการป้องกันการปนเปื้อนมลพิษซึ่งเป็นข้อสำคัญในมาตรฐานนะคะเกษตรอินทรีย์เลยแต่ในกรณีไอตัวโครงการโรงไฟฟ้าเนี่ยไอตัวมลพิษจากถ่านหินนะคะที่มันถูกเผาไหม้ไปแล้วเนี่ยมันสามารถแพร่กระจายออกไปทั้งในรูปนะคะในทางอากาศและทางฝุ่นละอองขนาดเล็กนะคะซึ่งก็จะมีสารพิษไม่ว่าจะเป็นตัวไนโตรเจนออกไซด์ตัวซัลเฟอร์ไดออกไซด์ซึ่งจะรวมตัวกันเนี่ยทำให้เกิดภาวะความเป็นกรดนะของน้ำฝนของน้ำค้างหมอกต่างๆที่จะมีผลกระทบได้นะคะแล้วก็เรื่องของการปนเปื้อนของสารโลหะหนักต่างๆนะคะเช่นปลอดเนี่ยแคดเมียมนะคะหรือกรวดสิ่งเหล่านี้ซึ่งจะปนเปื้อนเข้าไปในระบบนิเวศในแปลงเกษตรของพี่น้องเราซึ่งไม่สามารถจะมีสร้างแนวป้องกันอากาศได้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็สามารถที่จะตกแล้วก็สะสมแล้วก็เกิดการปนเปื้อนนะคะในดินในน้ำแล้วก็ผลผลิตการเกษตรเกษตรอินทรีย์นะคะในเรื่องของการที่ไม่สามารถป้องกันการจัดการการป้องกันปนเปื้อนปนเปื้อนทางน้ำทางอากาศได้เนี่ยก็จะทำให้กลุ่มเกษตรอินทรีย์ในสูญเสียมาตรฐานแน่นอนฮะนะคะแล้วก็สมาชิกเราเองเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบที่ไม่สามารถที่จะจำหน่ายผลผลิตเข้าสู่ในตลาดนะคะผลผลิตอินทรีย์แล้วก็สูญเสียเรื่องของระบบการประกันราคานะคะในระบบการค้าที่เป็นธรรมไปด้วยนะคะแล้วก็ที่ประการสำคัญมลพิษเหล่านี้เมื่อสะสมเข้าไปในระบบนิเวศเนี่ยย่อมปนเปื้อนเข้าไปในห่วงโซ่อาหารค่ะมันอาหารจากพื้นที่การเกษตรของเราเดินทางไปถึงไหนก็จะนำพาเอาสารพิษเหล่านี้เนี่ยนะคะไปถึงผู้บริโภคที่อยู่ปลายทางด้วยนะคะซึ่งเมื่อกี้ได้นำเสนอภาพไปแล้วว่าเส้นทางการเดินของอาหารกลุ่มเกษตรอินทรีย์ไปถึงไหนบ้างนะคะกรณีมะม่วงนะคะเขี้ยวมะม่วงเนี่ยมีผลกระทบอย่างมากแล้วก็พี่น้องเราเองเนี่ยประสบสถานการณ์ปัญหาเนี่ยผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่เริ่มสะสมมลพิษแล้วเกิดผลกระทบต่อผลผลิตมะม่วงอยู่แล้วนะคะในปัจจุบันนะคะซึ่งเกิดภาวะเขาเรียกว่าไหม้ดำร่วงค่ะก็คือช่อดอกจะไหม้ดำแล้วร่วงแล้วจะไม่เกิดผลแล้วจะไม่ติดผลหรือติดผลแล้วผลนั้นก็จะไม่เจริญเติบโตหรือถ้าเจริญเติบโตแล้วก็จะผิวไม่สวยค่ะไม่สามารถที่จะจำหน่ายส่งออกตลาดต่างประเทศได้นะคะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่พี่น้องเราเจออยู่แล้วถ้ามีโครงการโรงไฟฟ้าขนาด600เมกะวัตต์และใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงมาเนี่ยก็เท่ากับว่ามะม่วงเนี่ย ล่มสลายแน่นอนฮะเพราะสถานการณ์ปัจจุบันที่เราศึกษากลุ่มเกษตรกรเชิงลึกนะฮะเราพบว่าในพื้นที่ที่ในอำเภอสันน้ำชายเขตและอำเภอพนมสารคามเนี่ยจำนวน36รายเนี่ยนะคะที่เป็นชาวสวนมะม่วงเนี่ยวันนี้เนี่ยพื้นที่ทั้งหมดที่รวมกันที่เขาทำการเพาะปลูกวันนี้ 2,000 กว่าไร่เนี่ยได้มีการตัดฟันสวนมะม่วงทิ้งแล้วค่ะโค่นทิ้งไปเลยทั้งที่มะม่วงเนี่ยมันคือชีวิตของเขาเป็นมรดกที่พ่อแม่ปลูกสร้างมาแล้วเขาสืบทอดเนี่ยนะคะเห็นมะม่วงต้องล้มตายไปต่อหน้านะคะต้องตัดสินใจค้นทิ้งค่ะเพราะว่าสู้ไม่ไหวแล้วแบกภาวะการขาดทุนไม่ไหวแล้วเปลี่ยนไปปลูกพืชตัวอื่นนะคะแล้วก็ถ้าเทียบเป็นสัดส่วนนะจากพื้นที่ณปัจจุบันก็คือถูกตัดไปแล้ว 23% แล้วแนวโน้มจะถูกตัดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจากภาวะของการที่ผลิตแล้วไม่ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็โรงไฟฟ้าถ่านหิน600เมกะวัตต์จะเป็นตัวเพิ่มวิกฤตตัวนี้อย่างรุนแรงและอาจจะไม่เหลือมะม่วงคุณภาพดีรสชาติอร่อยที่สุดในโลกนะคะอยู่ที่อำเภอพนมสารคามสนามชัยเขตอีกนะคะอาจจะเป็นเหลือเพียงตำนานนะคะกรณีเห็ดฟางเห็ดฟางนี่เป็นพืชที่มีความเปราะบางและอ่อนไหวอยู่แล้วนะคะเพราะว่าถ้าเกิดสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออำนวยมีความเป็นกรดเป็นด่างมากเกินไปมีอุณหภูมิร้อนเกินไปเย็นเกินไปก็ไม่เอื้อที่ให้เห็ดฟางเกิดแล้วเห็ดฟางเนี่ยสะสมพิษฮะดูดพิษแต่ในระหว่างกระบวนการเพาะเนี่ยใส่ของมีเคมีลงไปไม่ได้นะฮะเห็ดจะไม่เกิดแต่ถ้าเราใช้มีการใช้ไปแล้วล่วงหน้าแล้วปลูกเห็ดเนี่ยเห็ดจะดูดสารพิษเหล่านั้นอยู่ที่เขานั่นก็คือเห็ดฟางเดินทางไปถึงใครนะคะทุกคำที่คุณตากเห็ดฟางเข้าไปทานคุณก็จะสารพิษเหล่านั้นเข้าสู่ร่างกายคุณด้วยโดยที่คุณไม่รู้เลยนะคะงั้นเพราะฉะนั้นเห็ดฟางเนี่ยก็จะได้รับความเสียหายแน่นอนฮะเรื่องของผลผลิตที่จะไม่ได้แล้วก็การเพาะกองเตี้ยแบบเนี้ยซึ่งเห็นอย่างเงี้ยแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้โดยที่มีต้นทุนต่ำเนี่ยจะหายไปงั้นทางเลือกที่พี่น้องจะต้องทำได้คือว่าก็ต้องไปเข้าไปเพาะในโรงเรือนซึ่งมันไม่สามารถทำได้ฮะเพราะว่าต้นทุนมันสูงมากแล้วก็การเพาะในโรงเรือนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะสร้างขั้นแรกอะไรสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยต่อการเกิดดอกเห็ดได้นะคะเพราะมันจะมีการสะสมเชื้อโรคเพราะฉะนั้นการเพาะเห็ดฟางในโรงเรือนไม่ใช่ทางเลือกที่ยั่งยืนแล้วก็สามารถที่จะสร้างวิถีชีวิตชุมชนหรือสังคมอุดมอาชีพได้อย่างเห็ดฟางกองเตี้ยนะคะกรณีตัวอย่างที่บ้านสับไม้แดงแล้วก็ขยายตัวอย่างกว้างขวางที่สนามชัยนะคะแล้วก็ไปท่าตะเกียบเนี่ยสูญเสียแน่นอนแล้วก็มีผลกระทบต่อธุรกิจที่เป็นห่วงโซ่เห็ดฟางทั้งหมดเลยนะคะการจ้างแรงงานเนี่ยผู้หญิงผู้ชายเด็กเล็กวัยคนชราเนี่ยนะคะก็จะถูกหายไปหมดเลยนะคะขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องขององค์ความรู้ที่พี่น้องเราเนี่ยได้ต่อในการที่จะเรียนรู้แล้วก็ทำอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นความรู้ความชำนาญอย่างนี้เนี่ยก็จะหมดไปด้วยนะคะจากการที่ไม่สามารถเพาะปลูกเห็ดฟางที่นี่ได้นะคะงั้นสรุปเลยฮะว่าการที่จะมีโรงไฟฟ้าถ่านหิน600เมกะวัตต์นะคะมาตั้งอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมที่มีศักยภาพนะคะเป็นวิถีชีวิตเป็นความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมชุมชนของเราแล้วก็เป็นพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารที่สำคัญตั้งแต่ชุมชนท้องถิ่นภาคแล้วก็สังคมเราเองเนี่ยนะคะอยู่ภายใต้ระบบนิเวศเดียวกันผืนฟ้าเดียวกันนะคะสายน้ำเดียวกันผืนดินเดียวกันไม่สามารถค่ะนะคะงั้นภาคเกษตรก็ถึงคราวล่มสลายแน่นอนนะคะก็คือเรื่องที่อยากจะนำเสนอให้ในที่ประชุมได้รับทราบแล้วก็พิจารณานะฮะแล้วก็รายละเอียดอยากจะให้มีความชัดเจนมากขึ้นก็อยากให้เป็นคำถามฮะเพิ่งจะได้แลกเปลี่ยนกันมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ
ขอบคุณพี่นันทวันเขาเลยจะขออนุญาตไปอีกในส่วนของน้ำให้จบเลยดีฮะแล้วก็จะได้ให้ความเห็นทีเดียวค่ะเรียนเชิญกันค่ะ
งั้นในส่วนของผมเดี๋ยวจะให้ข้อมูลในส่วนของเรื่องระบบนิเวศลุ่มน้ำนะครับลุ่มน้ำของท่าลาดนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของสิ่งดีๆที่พี่นันเล่าให้ฟังแล้วก็สิ่งที่กำลังจะเข้ามาใหม่ก็คือโรงไฟฟ้าถ่านหินนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผนผังลุ่มน้ำของท่าลาดนะครับที่จะทำให้เราเข้าใจได้ง่ายๆนะครับคือมันจะเหมือนตัว Y นะครับตัว Y ที่เอียงไปทางทิศตะวันออกนะครับโดยที่แกนด้านบนนะครับก็คือคลองระบมคลองระบมก็จะมีอ่างเก็บน้ำคลองระบมนะครับขนาดความจุ53ล้านลูกบาศก์เมตรโดยที่กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม304นะครับ IP2 แล้วก็โรงไฟฟ้าทั้งโรงเก่าแล้วก็โ โครงการใหม่เนี่ยก็จะใช้น้ำจากคลองระบมนี้นะครับส่วนด้านใต้นะครับก็จะเป็นคลองสียัดนะครับก็จะมีอ่างเก็บน้ำคลองสียัดครับขนาดความจุ420ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับก็จะมาบรรจบกันที่บ้านปากคลองระบมแล้วก็เป็นคลองท่าลาดไหลไปบรรจบกับแม่น้ำบางปะกงนะครับลุ่มน้ำคลองท่าลาดเนี่ยเป็นต้นน้ำของลุ่มน้ำบางปะกงนะครับก็คือเป็นน้ำสำคัญที่ไปหล่อเลี้ยงชีวิตมากมายเลยนะครับทีนี้อันนี้นะครับอันนี้เป็นภาพของคลองระบมก็จะเห็นว่ามันมีความอุดมสมบูรณ์อยู่และชื่อที่ได้ชื่อคลองระบมเนี่ยก็เพราะว่ามันมีไผ่ปลามันมีหนามหวายนะครับพอคนที่ล่องเรือเนี่ยจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่งเนี่ยก็จะโดนพวกเนี้ยเกี่ยวก็จะระบมไปทั้งตัวก็เลยได้ชื่อว่าคลองระบมนะครับอันนี้คลองสียัดก็เช่นเดียวกันครับมันจะเป็นคลองที่คดเคี้ยวมากแล้วก็มีพืชพันธุ์นานาชนิดครับน้ำแรงนะครับเวลาหน้าน้ำหลากทีนี้คนที่ล่องเรือไปเนี่ยถ้าไม่ระวังไม่ชำนาญเนี่ยก็จะโดนน้ำพัดยัดเข้าไปริมตลิ่งจนสีข้างหักก็เลยได้ชื่อเป็นคลองสียัดนะครับอันนี้เป็นคลองท่าลาดก็คือเกิดจากคลองระบมกับคลองสียัดบรรจบกันที่ผมเล่าให้ฟังนะครับคลองท่าลาดก็เป็นต้นน้ำสำคัญที่ไหลไปสู่แม่น้ำบางปะกงที่ได้ชื่อคลองท่าลาดก็เพราะว่าเป็นจุดที่มีการขนส่งขึ้นลงนะครับเป็นท่าน้ำท่าเรือนะครับทีนี้ผมจะเข้าในส่วนของผลกระทบเลยครับถ้ามีโครงการโรงไฟฟ้าถ่านหินขนาด600เมกะวัตต์ซึ่งต้องใช้น้ำวันละ 37,000-38,000 ล้านลูกบาศก์เมตร37,000-38,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับปีนึงเนี่ยก็จะใช้น้ำทั้งหมด 11.4 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับน้ำตรงนี้มันจะมาส่งผลกระทบยังไงกับชาวบ้านนะครับเดี๋ยวลองดูต่อไปครับเมื่อน้ำจืดที่ทางโครงการเนี่ยต้องนำไปใช้เนี่ย11ล้านกว่าเนี่ยนะครับก็จะทำให้ปริมาณน้ำจืดในระบบนิเวศเนี่ยนะครับลดลงอันนี้มันจะส่งผลกระทบกับน้ำเค็มครับเพราะว่าลุ่มน้ำบางปะกงเนี่ยนะครับมันจะมีน้ำเค็มจากปากอ่าวเนี่ยที่หนุนเนื่องเข้ามาได้ถ้าน้ำจืดหายไปเนี่ยน้ำเค็มก็จะเข้ามาแทนที่เพราะฉะนั้นน้ำเค็มที่เข้ามาเนี่ยนะครับจากในอดีตตอนที่อุดมสมบูรณ์เมื่อปี2510กว่าเนี่ยน้ำเค็มที่แม่น้ำบางปะกงตรงจุดบรรจบคลองท่าลาดกับแม่น้ำบางปะกงนะครับอยู่ไม่เกิน10วันนะครับปัจจุบันนี้อยู่ในช่วง 6-7 เดือนนะครับน้ำเค็มปีล่าสุดปีที่น้ำท่วมเนี่ยที่น้ำท่วมก็ดีเนี่ยน้ำเค็ม5เดือนครึ่งนะครับเพิ่งจะจืดไปไม่กี่วันเนี่ยนะครับแล้วต่อจากนั้นเนี่ยก็คือว่าถ้ามันมีช่วงที่ฝนทิ้งช่วงนะครับมันก็จะเกิดวิกฤตน้ำถ้าเราจำได้ก็คือปี47ปี48ที่เป็นปีวิกฤตน้ำของประเทศไทยเนี่ยทางพื้นที่เองเนี่ยคลองเนี่ยแห้งไปหมดที่บางค้าซึ่งเป็นปลายน้ำเนี่ยก็คนที่ปลูกหมากนะครับสวนหมากเนี่ยหมากที่มันควรจะลูกประมาณเล็กกว่ากำปั้นนิดนึงเนี่ยมันเหลือรีบแค่หัวนิ้วโป้งนะครับก็คือชาวบ้านเนี่ยเสียหายมากไปจนถึงปราจีนบุรีเพราะว่าแม่น้ำบางปะกงเนี่ยนะครับมันยาวไปถึงปราจีนบุรีไปจนถึงสระแก้วนะครับตรงจุดที่เป็นปราจีนบุรีเนี่ยพื้นคลองนะครับมันจะต่ำกว่าพื้นคลองของตรงฉะเชิงเทราเพราะฉะนั้นถ้าน้ำจืดหายไปเนี่ยน้ำเค็มมันจะพุ่งไปจนถึงปราจีนเลยที่เขาเก็บสถิติก็คือขึ้นไปสูงสุดเนี่ย200กิโลเมตรไปจนถึงอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนมันส่งผลยังไงครับมันส่งผลกับประปาของปราจีนซึ่งใช้น้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีก็คือแม่ต้นของแม่น้ำบางปะกงนะครับคือไม่มีน้ำไปผลิตต้องไปหาแหล่งน้ำอื่นยุ่งมากเลยนะครับเมื่อปี48อีกที่นึงที่ได้รับผลกระทบเยอะๆก็คือโรงพยาบาลอภัยภูเบศรซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำปราจีนบุรีเขาก็ใช้น้ำแม่น้ำเช่นกันไปทำน้ำประปาใช้ในโรงพยาบาลปีนั้นก็คือไม่รู้หรือยังไงไม่รู้นะครับเพราะมันไม่เคยมีเหตุการณ์นี้เขาก็เลยเอาน้ำที่มันเค็มมันกร่อยเนี่ยไปทำก็ทำให้อุปกรณ์การแพทย์ก็เสียหายไปนะครับเพราะนั้นถ้าน้ำจืดมันหายไปจากระบบมากๆเนี่ยปัญหามันจะกระจายตัวไม่ใช่แค่คนในลุ่มน้ำของท่าลาดด้วยซ้ำไปนะครับทีนี้ผมอยากพูดในส่วนของคุณภาพอะครับคือมันไม่ได้มีแค่ในเรื่องปริมาณอย่างเดียวแต่มันมีเรื่องคุณภาพด้วยคือน้ำที่เป็นน้ำเสียจากระบบการผลิตต่างๆของ ครงการ304 IP 2แล้วก็โรงไฟฟ้าก็ดีเนี่ยมันได้ส่งผลกระทบกับชาวบ้านที่อยู่ข้างเคียงเนี่ยเห็นชัดมากอย่างบ้านสุงนะครับบ้านสุงเนี่ยที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยซึ่งเขาในอดีตเขาใช้น้ำบ่อน้ำตื้นเนี่ยครับในการอุปโภคบริโภคนะครับปัจจุบันเนี้ยบ่อน้ำตื้นเนี่ยมันน้ำมีสีคล้ำแล้วก็มีฟองรวมถึงมีกลิ่นคนที่ผิวอ่อนเด็กๆอย่างเงี้ยที่ใช้ไปตอนนี้ก็จะแพ้เป็นผื่นคันแล้วนะครับล่าสุดนะครับบ้านข้างๆกันหมู่บ้านแหลมเขาครับก็คือใช้บ่อน้ำตื้นเช่นกันแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยไม่มีน้ำบ่อน้ำตื้นให้ใช้แล้วก็ต้องใช้ประปาจากบาดาลโดยที่เราเห็นนี่ก็จะตั้งอยู่ในวัดบ้านแหลมเขาจันนะครับที่จะให้ชาวบ้านได้ใช้รวมถึงโรงเรียนซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามวัดเนี่ยก็ต้องขอน้ำดื่มจากทางอบต.นะครับอบต.เขาหินซ้อนก็ต้องเอาน้ำดื่มมาให้เด็กๆในโรงเรียนได้ใช้กันบ้านถัดมาก็จะเป็นบ้านนาในและบ้านเนินกองครับอันนี้ก็จะอยู่ในเส้นทางระบายน้ำเสียของโรงงานนะครับสมัยก่อนชาวบ้านเนี่ยทำนาได้ดีเพราะว่ามันมีน้ำซับออกมาจากแผ่นดินแต่ว่าพอมีน้ำเสียเข้ามาปนเปื้อนเนี่ยนาทำไม่ได้ชาวบ้านก็พยายามจะสู้นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยสู้ไม่ไหวบางส่วนก็ต้องขายที่ให้โรงงานเขาไปบางส่วนก็เปลี่ยนมาปลูกมันสำปะหลังซึ่งล่าสุดนี้ก็ไม่ดีมันก็อาการเริ่มไม่ดีนะครับต่อมาก็เป็นคลองระบมที่ผมพูดถึงคือคลองที่สำคัญคือน้ำเสียมันไหลไปจนถึงคลองระบมแล้วก็บ่อยครั้งครับที่ชาวบ้านเนี่ยบอกว่าน้ำเสียจนปลาลอยคอตายเท่าที่คุยเนี่ยก็จะบอกว่าปีแล้วสักประมาณ 3-4 ครั้งนะครับแต่ชาวบ้านก็ยังไม่ได้เก็บสถิติซึ่งต่อไปเนี่ยอาจจะต้องเก็บสถิติกันให้มากขึ้นว่ามันเสียบ่อยเสียหายขนาดไหนมันทำให้ระบบนิเวศเนี่ยหายไปครับอย่างปลาที่มันเคยชุกชุมเนี่ยมันก็ค่อยๆหายไปนะครับอันนี้คือปัญหาที่มันมีอยู่แล้วแล้วโครงการเนี้ยก็จะมาซ้ำเติมนะครับส่วนอันนี้ผมจะนำข้อมูลที่มาบ่งชี้ว่าน้ำมันไม่พอใช้โดยที่ไม่ได้มาจากคณะวิจัยฝ่ายเดียวแต่ว่ามีข้อมูลประกอบจากภาคส่วนต่างๆทั้งภาคราชการก็ดีแล้วก็ภาคส่วนอื่นๆที่มาช่วยกันดูนะครับอันแรกเลยครับอันแรกนี้เราดูกันง่ายๆก็คือดูว่าน้ำในลุ่มน้ำนี้มันมีเท่าไหร่แล้วเราใช้ไปปีละเท่าไหร่ก็ทำเป็นบัญชีง่ายๆนะครับซึ่งปริมาณน้ำในลุ่มน้ำเนี่ยเราก็ได้จากสำนักงานชลประทานที่9ที่เขาดูแลชลประทานในภาคตะวันออกนะครับปริมาณน้ำทั้งปีเนี่ยมันจะมี750ล้านลูกบาศก์เมตรอันนี้เป็นปริมาณน้ำที่เขาวัดน้ำท่าที่ไหลในคลองนะครับโดยที่น้ำเนี่ยมันจะไปอยู่ในช่วงฤดูฝนนะครับ6เดือนนะครับ90กว่าเปอร์เซ็นต์ครับส่วนในช่วงฤดูแล้งเนี่ยมีน้ำแค่ประมาณสัก50ล้านลูกบาศก์เมตรก็คือประมาณ 6% กว่าๆเองนะครับส่วนน้ำที่ถูกนำไปใช้เนี่ยอันดับแรกเลยที่กรมชลประทานจัดเลี้ยงให้ความสำคัญก็คือน้ำต้องมีให้คนกินคนใช้ก่อนอุปโภคบริโภคนะครับส่วนนี้ก็จะมีทั้งประปาหมู่บ้านประปาท้องถิ่นแล้วก็ประปาส่วนภูมิภาคที่ใช้นะครับใช้น้ำก็ไม่มากครับก็ปีละประมาณ10ล้าน10กว่าล้านลูกบาศก์เมตรตามตัวเลขนะครับอันดับที่2ก็คือการรักษาระบบนิเวศที่ผมบอกว่ามันมีความสำคัญเพราะว่ามันต้องไปหล่อเลี้ยงไล่น้ำเค็มนะครับแล้วก็ให้คนได้ใช้น้ำตรงนี้เนี่ยมันจะใช้ตัวเลขอยู่ที่370ล้านโดยแบ่งเป็นฤดูฝนเนี่ยที่มีน้ำหลากเยอะหน่อยเนี่ยก็310แล้วก็ฤดูแล้งประมาณ60นะครับอันดับที่3เป็นเรื่องของการเกษตรแล้วครับการเกษตรเนี่ยเขาก็แบ่งพื้นที่เป็น3พื้นที่นะครับเป็นพื้นที่เพาะปลูกนะครับอันนี้ใช้น้ํา480ล้านประมาณนะครับแล้วก็พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ํานะครับบ่อปลาบ่อกุ้งเนี่ยก็ใช้ประมาณ100ล้านนะครับแล้วก็ปศุสัตว์อย่างเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้อยู่ประมาณ8ล้านครับสุดท้ายนะครับก็คืออุตสาหกรรมนะครับโครงการ304 IP 2ก็คือสวนอุตสาหกรรมที่เราเห็นนะครับก็จะใช้น้ําตอนนี้ขออนุญาตไว้5ล้านนะครับรวมถึงโรงไฟฟ้าโรงเดิม 47.4 เมกะวัตต์ด้วยนะครับแล้วก็จะมีโรงงานอื่นๆอีกกว่า200โรงที่เราได้ข้อมูลมาซึ่งอันนี้ไม่มีตัวเลขเลยว่าเขาใช้น้ำอยู่เท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีคนที่มาขอแบ่งน้ำเราไปอีกก็คือนิคมอมตะนครนะครับใช้น้ำอยู่30ล้านนะครับอันนี้เป็นตัวเลขที่เขาใส่ไว้ใน EIA โครงการใหม่นะครับต่อมาเป็นโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซก็ของเครือ WA เช่นกันที่จะ ขออนุญาตตั้งใหม่เป็นโรงไฟฟ้าโรงที่3นะครับถัดจากโรงเนี่ยเขาขออนุญาตโรงนี้เพิ่มก็ใช้น้ำอีกล้านกว่านะครับแล้วก็ถึงโรงสำคัญของเราก็คือโรงไฟฟ้าถ่านหินอันนี้ใช้น้ำอยู่11ล้านกว่าๆนะครับรวมทั้งหมดเนี่ยมันจะเห็นได้ว่าตัวเลขการที่นำน้ำออกไปใช้เนี่ยมันเกินไปอยู่750กับ1030มันเกินไปอยู่ที่เกินไปเนี่ยมันจะยังไงที่เกินไปก็จะต้องไปดึงน้ำบางส่วนมาแทนนะครับโดยน้ำส่วนแรกที่โดนดึงไปแน่ๆเลยก็คือน้ำรักษาระบบนิเวศครับพอเราทำเขื่อนทำอ่างเนี่ยน้ำที่มันควรจะไหลหลากในฤดูฝนเนี่ยเราก็ต้องกักกันเก็บไว้อันนี้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนน้ำฤดูแล้งเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไหลน้อยกว่าที่เขาบอกตัวเลข60ล้านเนี่ยนะครับอันนี้น้ำหายนะครับระบบนิเวศอันที่จะหายต่อไปก็จะเป็นการเกษตรครับเพราะว่าภาคเกษตรเนี่ยเราได้รับเสียงสะท้อนมาตลอดว่าน้ำไม่พอใช้เพราะนั้นไอ้ตัวเลข480ก็ดีตัวเลข110ก็ดีตัวเลข8ล้านของทั้งเพาะปลูกทั้งเลี้ยงสัตว์น้ำแล้วก็ปศุสัตว์เนี่ยได้ใช้น้ำไม่เต็มเท่านี้หรอกครับมันก็เลยทำให้น้ำปัจจุบันที่มีอยู่750ล้านเนี่ยยังพอทำเนาพออยู่กันได้นะครับทีนี้ลองมาดูข้อมูลจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพื้นที่นะครับอันนี้เป็นผังเมืองจังหวัดนะครับเมื่อปี48ครับไม่ประมาณครับ3สิงหา48เนี่ยสวนอุตสาหกรรม304 IP2 ที่เป็นที่ตั้งของโรงไฟฟ้าเนี่ยนะครับเขามีพื้นที่อยู่เดิมเนี่ยคือ 1,700 ไร่เขาพยายามจะขอขยายพื้นที่สีม่วงในรอบข้างเขาอะนะครับไปเป็น 6,000 ไร่แต่คณะอนุกรรมการเนี่ยก็จะให้ข้อมูลว่าขนาดพื้นที่ดังกล่าวไม่เหมาะสมเพราะปริมาณน้ำเนี่ยมันไม่สามารถตอบสนองได้นะครับแล้วทางกรรมการชุดนี้ก็เห็นด้วยนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็ตกไปยังไม่ได้นะครับก็ยังคงอยู่ที่ 1,700 ไร่เท่าเดิมนะครับต่อมาเป็นชนประทานชนประทานที่คนที่ดูแลเรื่องน้ำทั้งระบบเนี่ยก็บอกว่าความต้องการน้ำอันนี้พูดถึงลุ่มน้ำบางประกงนะครับคือใหญ่กว่าลุ่มน้ำของท่าราชคือต้องการน้ำอยู่ประมาณ 5,000 ล้านคือต่อให้ชนประทานเนี่ยทำอ่างเก็บน้ำทำเขื่อนเสร็จตามแผนทั้งหมดเนี่ยก็จะได้อ่างได้เขื่อนประมาณ 2,000 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งไม่พอที่จะตอบสนองความต้องการยังจะเห็นตัวสีแดงเนี่ยที่เป็นตัวที่ยังขาดอยู่นะครับต่อไปครับอันนี้เป็นกรมทรัพยากรน้ำอันนี้ดูภาพใหญ่ไปอีกนะครับได้วิเคราะห์น้ำในลุ่มน้ำบางประกงนะครับคือใช้2ช่วงช่วงแรกก็คือปี48กับอีกช่วงหนึ่งก็คือปี68ที่สรุปได้ก็คือความขาดแคลนน้ำเนี่ยมันมีนะครับทั้งในปัจจุบันและอนาคตเนี่ยคือจะรุนแรงขึ้นนะครับต่อไปครับอันนี้ใกล้ตัวเลยครับเป็นรายงานของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับที่เขาต้องลงไปสำรวจเพื่อที่จะทำแผนนะครับมีรายงานว่าอำเภอท่าตะเกียบต้นน้ำนะครับสนามชัยถัดลงมาแล้วก็พนมสารคามนะครับถัดลงมาแปลงยาวแล้วก็อำเภอบางค้าซึ่งเป็นท้ายน้ำเนี่ยขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรเนี่ยทั้งหมดนะครับอันนี้รายงานจังหวัดรายงานเองนะครับชัดเจนต่อไปครับแล้วก็เรื่องที่เราได้ลงพื้นที่แล้วก็ได้ทราบจากชาวบ้านก็คือที่บ้านปากคลองระบมซึ่งเป็นจุดบรรจบของคลองระบมกับคลองสียัดนะครับคลองระบมมีน้ำน้อยกว่าเพราะมีอ่าง50ล้านคลองสียัดมีน้ำมากกว่ามีอ่าง420ล้านแต่ว่าอุตสาหกรรมเนี่ยจะอยู่ในคลองระบมแล้วมีโรงงานโรงหนึ่งชื่อโรงแป้งสีมาเขาผลิตอยู่แล้วล่ะครับเขาต้องการขยายกำลังการผลิตแต่ว่าน้ำเขาบอกว่าน้ำในคลองระบมเนี่ยไม่พอใช้เขาเลยต้องขอวางท่อเพื่อที่จะยื่นมาดูดน้ำในจุดที่คลองมันบรรจบกันแล้วเป็นของท่าราชเขาไปจัดประชาคมกับชาวบ้านบ้านปากคลองระบมนะครับที่เป็นพื้นที่เลยชาวบ้านก็ไม่ยินยอมโครงการนี้ก็ตกไปเช่นกันนะครับมันก็จะเห็นได้ทั้งหมดว่าน้ำเนี่ยมันไม่พอใช้อยู่แล้วแต่ว่าทั้งโครงการก็ดีแล้วก็ชนประทานก็ดีเนี่ยก็ยังมีการพิจารณาอนุญาตให้ใช้น้ำซึ่งคราวที่แล้วเนี่ยเขาขออนุญาตใช้น้ำมาเนี่ยโดยใช้บริษัทน้ำใส304ขออนุญาตใช้น้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภคแต่น้ำจำนวนเนี่ยนะครับก็เอาไปส่งโรงงานทั้งหมดซึ่งเราได้เคยแย้งไป แล้วเขาก็ไปปรับตัวใหม่ก็คือยกเลิกใบสัญญาเดิมขณะนี้เขาใช้ NPS เนี่ยไปขอใช้น้ำใหม่คือทำพยายามจะทำให้ถูกต้องแต่ว่าเรื่องก็ยังอยู่ค้างอยู่คือยังไม่ได้รับการพิจารณาก็ไม่ทราบว่าเขายื่น E HIA ไปได้ไงเช่นกันนะครับทีนี้มาสุดท้ายนะครับสุดท้ายก็คือต้องยอมรับแล้วก็มันเป็นเรื่องจริงว่าลุ่มน้ำคลองท่าลาดเนี่ยครับเป็นต้นทานชีวิตของลุ่มน้ำบางปะกงนะครับมันเป็นลุ่มน้ำขนาดใหญ่เป็นต้นน้ำที่สำคัญแล้วก็อย่างที่พี่นันย้ำไปเนี่ยคือเป็นที่ตั้งล้งลากแล้วก็เป็นที่ดำรงชีพของคนหลายเชื้อชาติหลากวัฒนธรรมนะครับเป็นแหล่งผลิตข้าวปลาอาหารที่สำคัญฉะนั้นนะครับถ้าเราพิจารณาอัตราการทรัพยากรที่เป็นอยู่เนี่ยมันจะเห็นได้ว่ามันเต็มศักยภาพแล้วนะครับหากเราปล่อยให้มีกิจกรรมที่ใช้ทรัพยากรมากๆเพิ่มขึ้นมาอีกในพื้นที่นะครับโดยที่ไม่ได้พิจารณาถึงขีดจำกัดในส่วนของทรัพยากรอย่างที่ผมชี้ไปก็คือปริมาณน้ำท่านะครับก็จะนำมาซึ่งความขัดแย้งและปัญหาที่มันมีอยู่ทำให้มันรุนแรงขึ้นนะครับข้อเสนอของคณะวิจัยพวกเราก็คือว่าการบริหารจัดการในลุ่มน้ำคลองท่าลาดเนี่ยโดยเฉพาะทรัพยากรน้ำเนี่ยนะครับต้องคำนึงสิ่งสำคัญก็คือความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงนะครับระหว่างระบบนิเวศและวิถีชีวิตผู้คนไม่มองแต่ปริมาณและมูลค่านะครับคือต้องให้ความสำคัญกับระบบนิเวศความสัมพันธ์ของชีวิตผู้คนนะครับแล้วการที่จะทำให้ปัญหาต่างๆที่มีอยู่บรรเทาเบาบางลงนะครับทำได้โดยการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการชลประทานหรือชลประทานเขาจะเรียกว่าคณะกรรมการ JMC นะครับคณะกรรมการชุดนี้ก็จะมาจากทุกภาคส่วนที่จะเข้ามาดูในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำมาดูในเรื่องของสมดุลน้ำแล้วก็มาดูในเรื่องของการจัดลำดับความสำคัญของการใช้น้ำซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาจัดไว้ตามที่ผมได้พูดถึงเลยก็คืออันดับ1อุปโภคบริโภคอันดับ2รักษาระบบนิเวศอันดับ3การเกษตรอันดับ4อุตสาหกรรมนะครับแต่ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าพออันดับ4มาอุตสาหกรรมมาเนี่ยกลายเป็นว่าไปเบียดอันดับ2อันดับ3นะครับสุดท้ายแล้วถ้าจะทำให้ลุ่มน้ำคลองท่าลาดดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนแล้วก็เป็นต้นทางชีวิตของลุ่มน้ำบางปะกงนะครับต้องมีการกำหนดทิศทางนะครับและควบคุมกิจการที่จะเข้ามาอยู่ในลุ่มน้ำเนี่ยเพื่อที่จะให้มันได้ทำหน้าที่อย่างที่มันควรเป็นต้นน้ำหล่อเลี้ยงระบบนิเวศต่อไปนะครับอันนี้ก็คงจะสั้นๆเท่านี้นะครับในส่วนของระบบนิเวศลุ่มน้ำของท่าลาดขอบคุณครับ